Alejandro Valverde, el ganador del día. Impresionante, Valverde.
Rodanilla. Rodanilla.
Buenas noches y bienvenido a Villeuropa Podcast.
Guten Abend und willkommen zu dieser Villeuropa Sendung. Heute i dag skal vi tale om de to forskellige etapeløb. Det ene foregår i Spanien, mens det andet det sluttede i søndags i Tyskland. Vi taler naturligvis om Vuelta a España og så Deutschland Tour, der både gav os en dansk etapesejr og en dansk overraskelse på podiet. Der har også været en del ryttere, som har fået nye arbejdsgiver i de sidste dage. Vi giver dig det forkromede overblik sidst i udsendelsen. Kim, en af dem, det er Richard Carapaz til Team Ineos, som nu endelig er officielt. Hvad er dine umiddelbare tanker?
Ja, det har de godt nok længere. Det er den bedst bevarede hemmelighed, eller ikke bevarede hemmelighed, der har været længe. Jamen, det var jo nærmest lige efter, han havde vundet Giro. Det kom frem, tror jeg, at nu var han på vej til Ineos. Og ja, så har der været meget med det der, nu støvsurt i det hele og sådan noget. Jeg synes, han er lidt anderledes end de der unge gutter, de har taget tidligere, som egentlig har været lidt uprøvet. Her der har vi jo faktisk en, hvad er han, 26? Og har vundet noget, kan man sige, ikke, i modsætning til Sivakov, Bernal, Sosa og så videre. Og så synes jeg jo også, at når man kigger på i år, som jeg skrev til en på Twitter, så har Bernal vundet 3 World Tour løb, tror jeg, hvor det ene er Tour de France, men ellers så har de intet vundet ud over Sivakovs sejr i
Tour of the Alps.
Nå, ja, den vandt han, men i World Touren, der har han vundet en her for nylig, jeg kan ikke engang huske, det var for en. Så det er jo ikke sådan, at
til gengæld så går det godt for dem i Vueltaen.
Til gengæld går det godt i Vueltaen. Den kommer de nok heller ikke til at vinde, skrevet også, men det er jo ikke sådan, at du bare kan købe dig til, at så vinder de alle World Tour løbene, fordi de har købt en masse talenter.
De gør deres bedste i hvert fald.
Altså, det gør de, men det viser jo bare igen, at der er andre hold, der vinder mere.
De støvsuger, og de gør klar til, at duoen Geraint Thomas og Chris Froome ikke længere er der. Nu har jeg jo Egan Bernal jo altså vist, at han i hvert fald er næste skud på stammen, og så må vi se, om Carapaz han så kan leve op til sin status af Grand Tour-vinder, i og med, at han jo altså vandt Giro d'Italia her i foråret. Nu er han i hvert fald hos Team Ineos. Stefan, med kælenavnet Staldtip, Djurhus, velkommen til dig også. Du forudsagde, at Errada ville komme i top 3 i mandags, og den gik hjem.
Ja, altså jeg vil sige, stor glæde blev vendt til stor forvirring, og så til sidst til stor skuffelse.
Men det var jo J. Errada.
Det var nemlig det. Så vi var mange, der troede, indtil Kim han lige opklarede, at det var José, der sad i udbruddet. Og kørte en top 3 godt nok, og var også for Cofidis, ikke? Men det var altså den forkerte Herada.
Jeg nåede faktisk at skrive, fordi jeg talte med Tina Møller.
Nå. Sen i går aftes.
Nej, men jeg nåede at skrive til hele kæft. Jeg siger, Stefan han er så sindssyg, nu rammer han også 30 i dag. Og så går der et kvarter, eller sådan, og så skriver Kim, ej, det er altså den forkerte Herada, der sidder i det udbrud der. Så du har sagt, det var Jesus Herada, og så var det brormand José.
Dagen efter. På, det var jo på 5. etape det her. Dagen efter på 6. etape, på en lignende etape, ikke? Der rammer en udbrud, og der vinder han så etappen. Og på den måde, så synes jeg, at analysen var okay.
Altså, den var jo fint,
og den gav odds, den var odds 30 på en top 3, og odds 100 på en sejr. Ja. Og rigtig, analysen var der, men dagen, den var lidt forkert.
Ja, men meget sejt, at de der to brødre, der er den ene i top 3 den ene dag, og så altså Jesus Herrera.
Men du vandt ikke.
Nej, det var det du sagde, operationen lykkedes, men patienten døde.
Åh, herre Kim, det er så dejligt at have dig med. Ingen præmie til dig, Stefan. Til gengæld så er vi faktisk tæt på at få udløst den næste præmie i vores 10.dk-konkurrence.
Ja, det er vi. Vi er oppe på 216 nu, og var det 225, vi sigter efter?
Vi aftalte, der kommer en ny præmie på 225, og det er altså ikke en hvilken som helst præmie, så den kan du høre lidt mere om lidt senere. Men altså 216, der støtter os inde på 10.dk. Tusind tak til alle sammen, det er simpelthen vidunderligt. De her 216 kæmper også i dag om et freebet til oddset på 200 kroner.
Si, senor.
Si, senor.
Lidt senere, så trækker jeg lod, så tager jeg hånden ned i hatten, og,
sådan.
og trækker et navn op.
Sådan, jamen vi glæder os allerede, og du kan også glæde dig til den her udgave af Velropa Podcast. Og sig lige til alle dine venner og bekendte og cykelinteresserede, at de kan finde os på alle de der sædvanlige steder, iTunes, SoundCloud, Spotify, eller hvis de har sådan en Android-telefon, jamen, så findes der faktisk godt podcast-apps på dem, hvor de kan lytte til podcasten her. Husk, at du kan følge os på de sociale medier. Det sker på snablag Velropa på både Twitter og Instagram, og så på facebook.com/Velropa. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Shimano og Oddset fra Danske Spil. Vi lægger ud i Tyskland og med Deutschland Tour, som naturligvis står lidt i skyggen af Vueltaen. Men set med danske øjne, der blev løbet meget interessant og var endnu et vidnesbyrd om Kasper Asgrens flotte sæson. Der var blot 4 etaper, men det var nok for den 24-årige dansker. På 3. etape var han hurtigste mand, og efter 189 km kom han til mål sammen med Jasper Stuyven og slog ham i spurten. Og nu føler jeg måske lidt, at jeg gentager mig selv her, men er der noget, den her knægt ikke kan?
Åbenbart ikke. Altså, han slår igennem som enkeltstartsrytter, og lige pludselig så ser vi ham i Quicksteps klassikertrup og bliver toer på Flandern. Så tager han til Californien og lærer at køre opad, og så efterfølgende så begynder han at spurte helt vildt godt. Så han er en farlig mand.
Og den her etapesejr bliver skabt på baggrund af nedkørsel sammen med Jasper Stuyven, ikke? Hvor de to de ligesom lægger sig i front.
Jo, altså jeg tror faktisk, at Stuyven kører væk først, og så, så kører Asgren jo op til ham alene. Efter flere har prøvet at lukke ham ned, så er det Asgren, der helt alene kører op til Stuyven, sidder lidt, og så basker han ham bare i spurten, og Stuyven er altså en rimelig hurtig mand på stregen, men det kan også være, at han var lidt træt efter at have ligget derude.
Der er faktisk en ting, han er ret dårlig til.
Ja.
Og kører rigtig dårligt.
Nej. Jeg føler, godt. Ja, skide godt, Kim. Stuyven måtte nøjes med anden pladsen på etappen her, men han vandt alligevel så meget tid på de øvrige konkurrenter. Han bragte sig i spidsen af løbet, fik førertrøjen, og den forsvarede han så på fornemmeste vis på fjerde og sidste etape, og dermed så vandt han sammenlagt. Sådan en etape som det her, et 4-dages løb i Tyskland, Deutschland Tour, hvor vil det rangere for ham i karrieren?
Jeg tror faktisk indtil videre, at må det vel betegnes som hans største sejr. Han har vundet Kyrne Bruxelles Kyrne før, og en etape i Vueltaen. Men ellers er det mere sådan, altså flotte sekundære placeringer i store løb, men det er nok hans største sejr, den her.
Jeg vil nok sige, at Kyrne for en belgier er nok større.
Ja, det kan du sige, men altså.
Men her er det samlet, ja, det er rigtigt, så det, ja.
Jeg vil sige, også hvis man kigger på.
Men Kyrne, det er sådan et hold af belgisk løb, ikke?
men mest i Belgien.
Okay, hvis man kigger på startlisten, så er det et rimelig pænt felt, ja, det også. Og det synes jeg også, det skal man også huske, når man ser på de her. Det er jo heller ikke bare sådan kategori, og hvor det lige hænder og sådan noget. Hvis man kigger også ofte på startlisten og ser, hvem er det egentlig, jeg slår i det her cykelløb. Og det er altså Geraint Thomas, Kwiatkowski, det er Greg van Avermaet, Christoph, der er rigtig, rigtig mange dygtige cykelrytter med, så det er en kæmpe stor sejr for ham.
Men det er sjovt, fordi og nu bliver det faktisk lidt sjovere, end det, jeg sagde før. Hvis man sad inden den her sæson og tænkte Stuyven eller Asgren, ikke, så ville man nok sige, okay, Stuyven er en klart større rytter og klart større navn. Men jeg troede faktisk lige pludselig, at vi sad og talte om det var Asgrens største sejr. Hvor jeg sådan tænkte, nej, det var den i Californien jo. Nå, ja. Og det vil sige, her ved Stuyven, der er vi sådan lidt, jamen det var måske egentlig hans største sejr, men hvis det havde været Asgren, så nej, det var ikke hans største sejr endnu. Og det viser bare lidt om, at han ligesom på en eller anden måde næsten har overhalet Stuyven bare i løbet af den her sæson, ikke?
Jo, og Stuyven har også haft det lidt sløjt for år faktisk. Mm. Har ikke lige ramt noget i år. Det er først her på det sidste, han har begyndt at ramme formen. Så.
Vi mangler den der Mads P. Stuyven-kombo, vi så sidste år.
Ja, lad os håbe. Men jeg synes også generelt i Tyskland, så man mange danskere vise sig frem. Der var Mads P. var
også med medvirkende.
Med Alaphilippe. De holdt rimelig langt de to, og Kort viste sig frem. Det kom vi måske til. Men mange danskere viste god form her.
Ja, fordi altså en af de danskere, som normalt er hurtig på stregen, han viser sig frem i noget så usædvanligt, som at han nemlig vandt bjergtrøjen, og det er Magnus Kort, vi taler om her. Og han vinder altså den her bjergtrøje, samlet i løbet, foran rytter som Vincenzo Nibali, Julian Alaphilippe og Remco Evenepoel, bare lige for at nævne nogle få. Altså, hvad sker der lige der?
Ja, altså det, jeg tror ikke, det var planlagt, at han skulle vinde bjergetrøjen, men han kommer i udbrud på fjerde sidste etape, som også den, der er mest bjergrig. Og der, jeg tror faktisk, han taber den første bjergspurt, og så kører han væk, og så støvsuger han lige resten der. Det var akkurat nok til, at han vandt bjergetrøjen. Jeg tror, han havde samme point som Nibali, men ja, det må vel være, fordi at det, han kørte over det højeste bjerg, eller han tog point på det højeste bjerg, ikke?
Jo, eller sidste, eller et eller andet, ja.
Inden så er det højeste bjerg, eller også så er det, fordi han faktisk vandt flest bjergspurter, for han vandt også en bjergspurt på anden etape.
Ja.
Jeg tror måske, det er det, der er afgørende, men det sjove er, som du siger, det er, at de ender på samme antal point, ham og Nibali. Nibali var to point efter Kort, men tager den sidste spurt, og udligner så Korts føring, så står de lige, og så får Kort den samlede sejr, fordi han, som jeg hørte, har to sejre i løbet af løbet her.
Det kan også være Veluropa-effekten.
Uden
tvivl. Nibali har jo ikke været med altså,
før. Jeg ved så ikke, om den er internationalt godkendt endnu.
Nej, men...
Altså, der kigger de simpelthen på løbsarrangøren der i Tyskland, og så siger...
Ja, jeg ser det som en løftestang til at få Nibali med i programmet.
Det kan der ikke være nogen tvivl om. Hvis han vil vinde en bjergetrøje i Tyskland rundt til næste år, så har han bare kommet med i podcasten. Apropos danskere, så gjorde Jonas Vingegaard det faktisk også rigtig godt. Han fortsætter altså de her fine takter, som vi så i PostNord Danmark rundt, og han ender som nummer 9 i det samlede klassement, og han var faktisk meget tæt på også at tage ungdomstrøjen. Den tog stortalentet schweiziske Mark Hirschi sig så af. Men man må sige, Jonas Vingegaard har altså haft en ret god måned her.
Ja, altså i Danmark rundt kører han fænomenalt, ikke? Og nu her også viser han, at han kan sidde med blandt de allerstørste.
Og så hvor var det? Var han blandt en etape? Hvor var det, det var? Det var der et eller andet...
Kørte han godt i Bing Bang, eller hvor var det han? Jeg kan faktisk ikke engang huske det.
Nej, han har ikke vundet noget, har han det?
Nå, men jeg mente bare, han har vundet.
Nej, det tror jeg ikke.
Men nej, altså han viser bare, at han hører til blandt de allerbedste, og bliver også nødt til at steppe lidt op på så godt et mandskab, hvis han skal have nogle gode løb, så det er fedt at se, at han sidder med på den måde, han gør, fordi at han er jo en bjergrytter, og Jumbo-Visma er bare utrolig godt besat i øjeblikket, så det er fedt at se, og det er en stor betydning for ham, fordi at han skal vise de her takter, hvis han skal gøre sig nogle forhåbninger om at komme med til en Grand Tour eller nogle af de store løb på sigt.
Polen rundt.
Ja, Polen rundt. Ja, der vandt han en etape, ikke?
Jo.
Nå, okay. Hvad mente jeg nok? Mente nok, at han havde fået sin første etape.
Jo, selvfølgelig.
Ja, det var derfor, jeg ligesom sagde en god måned og så videre. Hvad er det, I skal? Drej. Gider I to godt at være en lille smule med i den podcast?
Nej, vi har faktisk snakket om det, ikke? Han slår Sivakov og Igita og nogle af de store talenter også, så...
Der var fire etapper her i Deutschland Tour, og de blev vundet af tre sprinter, og så altså Kasper Asgreen, Pascal Ackermann, Alexander Kristoff og Sonny Colbrelli tog sig en etappe, og så altså Kasper Asgreen, og det hele det ender altså med, at Jasper Stuyven vinder sammenlagt foran Sonny Colbrelli og med Yves Lampaert på tredjepladsen. Bedste dansker blev Jonas Vingegaard på en 9. plads. Sidst ved quizet, der var der ikke nogen af jer to, der kunne gætte det rigtige. Jeg tror, det var Jakob Fuglsang, I havde lidt svært ved at finde frem til. Var det ikke det? Eller hvordan var det, det var med det? Jo. I hvert fald så er stillingen 25-20 i Kims 40. Og det er altså en 5-pointsføring her, Stefan, hvor vi er gået godt i gang med efteråret. Vi har ramt september, og det er tid til, at du stepper en lille bitte smule op og får skrabet nogle point sammen. Jeg giver dig muligheden i dag. Der er godt nok kun et point at hente. Til gengæld så er det et værdifuldt point. og det omhandler jo den navnkundige spanske cykelrytter, der hedder Alejandro. Fordi han vandt en etape i Vueltaen i den forgangne uge, og dermed så kom Alejandro Valverde op på, ja, hvor mange etappesejre han egentlig på nu i Vuelta a España.
Okay, seriøst.
Ved du det?
Ja.
Okay, det er fint nok. Så må vi sikkert, så kan du bare give
dem lov til at skyde først. Men der er tvivl om, de diskuterer jo faktisk, om det er det ene eller det andet.
Nå, okay. Jamen, det glæder mig til at høre historien om. Men det er quizzen, ikke? Så og der, Kim, han siger, det er for nemt, og Stefan, han siger, Nå, anyway, det er quizspørgsmålet. Og Stefan, til dig vil jeg bare sige, lad nu være med at google. Og for at se en Deutschland-tour, og for at se en quiz, og hola vuelta. for Vueltaen er der i den grad kommet i gang med et brag. En meget hård start med reelt kun én enkelt sprinteretappe på de første 9 dage. For os seere har det været vidunderligt at følge med i, når der ellers ikke sådan er billedudfald og havlstorm. Men for rytterne, Stefan, der er det her en barsk omgang.
Ja, det kan man godt se. Der er mange rytter, der har det hårdt i øjeblikket. Så jeg synes, det er en virkelig fed Vuelta, de har stykket sammen her.
Men er den for ond?
Ja, for rytterne måske, ja. Man kan sige, de ved jo, hvad de går ind til, men jeg tror, den gør lidt af. Lidt mere, end den plejer at gøre.
Altså, de var jo lidt uheldige med Andorra, ikke? Med regnvejret, der lige sat ind på det. Enten rigtige eller forkerte tidspunkt, eller efter hvilken side af...
Eller så man er rytter, eller
ja, seer. Eller TV's. Ja, det er ikke TV's her, for der var ikke nogen billeder. Men altså, og det... Ja,
så vi snakker lidt mere om 9. etape lidt senere. Den her... er du okay derovre, Kim? Hvem er det? Valverde, der ringer til dig nu? Eller er det vi nipperligt, der gerne vil være med i podcasten? Der skal have noget Velropa-effekt. Nej, det er det mest interessante her ved Vueltaen indtil videre. Det er faktisk, at førertrøjen bliver ved med at skifte hænder og skiftet for 8. gang her i dag efter enkeltstarten.
Ja, jeg synes, det er vildt at se, at den måde, Lopez han kører på... i starten, ikke? Og så kommer Valverde og Roglic, og altså den skifter bare, så det er slet ikke til at sige. Nu kan jeg sige, efter enkeltstarten her, der tabte Quintana rimelig stort, og Roglic han sidder rimelig tungt på det, men indtil videre synes jeg, det har været meget spændende frem og tilbage i cykelløb, og en virkelig interessant rute.
Og enkeltstarten den er slut her for ganske få minutter siden, så den vender vi lige om lidt, men lad os først lige tage et kig tilbage på afslutningen af sidste uges etaper, fordi den første uge af Vueltaen den sluttede af med 5 fede etaper fra onsdag til søndag. På 5. etape der vandt Angel Merazzo fra det lille Burgos BH-hold. Han kom til mål sammen med 2 andre, og det lignede langt fra en hjemmesejr til den 31-årige spanier.
Ja, det vil jeg sige, det var fandme en vild etape.
Han havde tabt den 3-5 gange, ikke?
Jo, jeg så faktisk en, der
skrevet på... Og så bliver han smidt derop, og så bliver han smidt, og man tænker, det
så bliver han kørt ned af sin egen sportsdirektør.
Nå ja, det var også sindssygt, det der.
De gjorde alt for, han ikke skulle vinde.
Ja, det var helt vildt. Jeg ved ikke, jeg så en på Twitter, der skrev sådan hele forløbet, du ved. Madrazo getting dropped, getting back, attack, dropped, og sådan, du ved, det var bare en vild...
Og så var han den af de 3, der havde flest kræfter til sidst, og kunne sætte det afgørende angreb ind der med 200-300, hvad var der, 400-500 meter igen?
Ja, jeg tror faktisk, så dumt det så ud, så fungerede det jo til deres fordel, fordi de var jo 2 mand, hvor at Jette Boll, som er den anden fra Burgos, han kunne jo sidde på dæk hele vejen, og José Hidalgo, han blev jo nødt til at holde den gående, fordi at den ene var jo sat, så han fik virkelig lov til at arbejde, mens Madrazo han fjollede rundt, ikke? Og så tror jeg bare, at han løb tør for kræfter af at føre til sidst. For vi så jo også godt, hvis Madrazo ikke var kommet op, så tror jeg også bare, at Jette Boll var kørt fra ham.
Ja, det tror jeg
også. Så jeg tror faktisk, at han sad lidt i, som en lus mellem 2 negle der, og så ender det bare med, at Madrazo han kommer med et eller andet.
Det ender også lidt med, at det faktisk er Jette Boll, der er den store taber.
Ja, det gør det faktisk, fordi han havde den i sin hule hånd hele vejen. Men altså, det var bare en vild etape. Flot etape sejr til ham.
Og flot også af Superman Lopez, fordi han jagtede faktisk de her 3 foranlæggende og kom i mål foran de andre favoritter, så han tog altså lidt tid på favoritgruppen her. Dagen efter, på 6. etape, der gik det opad igen, og men sådan mere moderat, og det benyttede så rent faktisk Jesus Herrada. Desværre jo altså en dag for sent i forhold til dit staldtip, Stefan. Han vinder så foran Dylan Teuns, men sammen med Dylan Teuns, der vinder nok tid til, at han får den røde førertrøje.
Ja, jeg ved ikke, om det var... jeg tror, at Dylan Teuns, han i hvert fald, han ville gerne have førertrøjen til at starte med. Jeg tror også gerne, han ville have etappen, men det blev lige snævert nok for ham, og så tror jeg, han blev nødt til at satse på at tage trøjen, og derfor så arbejdede han lidt hårdere end Jesus Herrada, der endte med at sidde i en rigtig fin position, efter at han jo også var den eneste, der kunne følge Dylan Teuns, da han først angreb. Så det var imponerende takter af Jesus Herrada, som imponerer ligesom spået, vil jeg sige.
Men, som forudsagt.
Men han ender også med at sidde i en rigtig fin situation, fordi at havde Dylan Teuns ikke haft trøjen at gå efter, så havde etappen måske også udfoldet sig lidt anderledes.
Han ville selvfølgelig gerne have haft en double up, Dylan Teuns, men bliver der lavet en aftale undervejs her, hvor han siger, nu kører vi altså lige sammen for det her, og så får du etappen, og så får jeg trøjen?
Ja, aftale, aftale. Jeg tror, det bliver sådan, altså umiddelbart, så kunne jeg ikke se, at de sådan sad og diskuterede det, men jeg tror, at det giver lidt sig selv, at han gerne vil holde kæden stram, og Hedada, han kan spille med, lidt mere taktisk, så det falder naturligt ud på den måde. Og så må Dylan Teuns bare prøve at se, hvad det kan række til, men altså, der var kæmpe forskel til sidst, så man kunne godt se, at Dylan Teuns havde virkelig arbejdet for den trøje der.
På syvende etape, der var der ikke noget med at spille taktisk spil, der var det simpelthen bare mano a mano, hvem var stærkest. Etappen sluttede af med en brutal stigning, og der ved vi jo, at der er en spanier, der kører rundt i VM-trøjen, som rigtig godt kan lide den slags stigninger, og så tog Valverde sin Vuelta-sejr nummer. Ja, det tror jeg ved lidt senere. Eller Kim fortæller os det lidt senere. Det her, det var igen jo Movistar, hvem er kaptajn, hvem er ikke kaptajn, vil være det, foran Roglic, og så med Quintana efterfølgende.
Ja, jeg synes, de fik altså åbnet op for et rimelig fedt cykelløb, men det ender med, at stigningen nærmest bliver for stejl til, at de overhovedet kan gøre en forskel. Så det ender med, at de egentlig føles rimelig pænt op til sidst, efter jeg synes, de havde prøvet at åbne lidt op fra ude, lidt længere udefra. Men ja, det kan se lidt. Jeg synes, det, man ser tegn på, at der er stor uenighed om, hvem de skulle køre for. Og Valverde, han ender jo med at køre den rimelig safe, efter at det har set ud, som om han var i problemer undervejs. Men han hænger sig på, og hvis man ikke kører all out hele vejen til stregen, så har han altså evnerne til at hægte sig på og slå dem til sidst.
Han er 39 år gammel, og han er stadigvæk rigtig, rigtig godt kørende, og især på den her type stigninger. 8. etape blev så sådan lidt et afbræk, ikke så vulgær i sin konstruktion. Der var lige en kategori 2 stigning, sådan 20 km før mål, men det blev mere sådan en, i bogstaveligste forstand, stilhed før storm. Et 14-mand stort udbrud slap afsted, og tyske Niklas Arndt kunne efter 167 km række armene i vejret som sejr her.
Ja, det var det, og vel sådan, altså en rigtig fed etape, hvor et stort udbrud fik lov at køre, og det gik jo også frem og tilbage, og nogle angreb, og et forfærdeligt regnvejr endnu en gang, hvor at, jeg synes, at Niklas Arndt, han kørte rimelig køligt, og han ender jo med at vinde spurten rimelig overlænt, og det, jeg egentlig hæftede mig lidt ved, det var, at han nærmest er den eneste, der kører spurten siddende. Vi ved, han er god til at afslutte også. Men jeg synes faktisk, det var ret genialt, fordi at når det regner så meget, og vi ved, at vejen, den var jo, altså lige nu i Spanien kan man se, at når det først regner, så
så er der snegle på vejen.
Ja, så er der sneglespor på vejen. men ja, altså, jeg synes, det var fedt, fordi han kørte den siddende spurt, og det tror jeg bliver lidt afgørende faktisk, fordi at når det regner så meget, og det er glat på vejen, og man rejser sig op, så mister man vejgreb.
Det har han gjort før, det der åbenbart. Det er åbenbart hans stil.
Ja, men og det tror jeg hjalp ham lidt, fordi at jeg har altså prøvet at køre nogle spurter på den der måde. Når man først rejser sig op og læner sig fremad, så mister man greb i accelerationen. Og jeg tror faktisk, han var den eneste, der kørte spurten siden hele vejen. Så jeg tror også, det har hjulpet ham til at vinde den her etape, fordi at, ja, det er altså noget, man lige mister halvandet tråd, når man starter sin spurt, hvis man rejser sig op.
Og det var overlegen stil. Han var nærmest en hel cykellængde foran nummer 2 på etappen. Og så kom 9. etape. En af de vildeste etaper i Vueltaens historie, og vel sagtens årets bedste Grand Tour-etape. Efter et veltimet udbrud af Superman Lopez, hvor han fik hjælp først af en af Ezequiel-brødrene og senere af Jakob Fuglsang, så blev det hele ødelagt af et styrt på det her afgørende sidste grusstykke. Det fik vi jo desværre ikke billeder af. Der var billedudfald på det tidspunkt på grund af regn og storm og havlvejr. Og så ender det hele med, at Tadej Pogacar vinder etappen foran Nairo Quintana. Og vi har talt om Pogacar før, og var jo også meget tidligt med på den her Pogacar-vogn. Men det her er vel hans helt store gennembrud, den her 20-årige slovener.
Ja, det er det. Altså, han har jo gjort det helt vanvittigt godt, og jeg kan også huske, at vi talte om i Vuelta-optakten, at jeg tror, jeg heldigvis fik sagt, at han nok kom til at gøre det faktisk bedre end Ardu, havde jeg lidt på fornemmelsen. Fordi han er sådan en, han er en af de der typer, hvor man siger, nah, men nu skal vi også lige skal han også lige i gang, og lidt med Evenepoel også, ikke? Eller Bernal og sådan noget. Han skal også, nu skal han lige vise, hvad han kan, og, sådan noget, og så tramper de bare ind over det hele. Ikke? Og han er rigtig, rigtig god, ham her.
Ja, han har jo vundet, var det Portugal rundt? Eller Algarve rundt,
hedder det. Og Tour de l'Avenir sidste år, jo.
Ja,
så altså, en af fremtidens stjerner vidste vi jo, men altså, det er jo sjældent, at de så hurtigt træder ind på verdensscenen, men her der vinder han altså en etape i Vuelta a España, og vel at mærke første uges kongeetape.
Og han sætter Quintana og resten af, favoritterne i det her løb, ikke? Så man vil sige, selvom han har også vundet Tour of California, og altså, det er ikke hans første gang, han viser til.
Nej, han vinder Californien foran i Giza, gør han ikke?
Jo, men altså, ja, det er første gang, at vi ser ham virkelig træde ind på den store scene og slå de allerstørste etabløse.
Jo, og den måde, han vinder den på, er jo også, altså det var ikke, der blev ikke givet noget overhovedet, og der var i hvert fald ikke noget her med, at du ved, du får trøjen, og du, selvom Quintana så kom i trøjen, så var det jo ikke noget, der var ikke noget spil med ham. Jo. Det kørte de helt internt på Movistar-holdet.
Ja, det fik de ødelagt ganske flot internt på Movistar-holdet, fordi... Det er jo egentlig ikke, altså det er jo ikke sikkert, at han har vundet den her etape på Pogacar, hvis Marc Soler havde fået lov til at køre. Han ligger alene ude foran, han bliver kaldt tilbage, han kunne med stor sandsynlighed have vundet etappen, men han brokker sig højlydt over, at han skal vente og lege hjælprytter for Quintana.
Ja, og det kan jeg så godt forstå, fordi at det så rigtig, rigtig flot ud for ham at forestille dig at have kørt sådan en hel dag der, og så være så tæt på sejren, og så, hvad er det, der er 3-4 kilometer tilbage, så får han at vide, at han skal vente på Quintana. Så venter han, og så...
Men mens han venter.
Mens han venter.
Der laver han typiske spanske fakta med armene, og råber en masse gloser, som vi ikke kan høre være, men det er helt tydeligt, at han er utilfreds. Han har en Vuelta-sejr altså i sin rækkevidde, ikke? Og så bliver han kaldt tilbage.
Men der er jo noget helt, helt galt i, hvad skal man sige, den måde holdet er skruet sammen på, kan man se der. Fordi Jakob Fuglsang lå også ud foran, som en af de sidste, sammen med de forreste der, da han bliver kaldt tilbage for Lopez. Men de har ligesom en plan. De har fastlagt den her plan lige fra starten med det angreb, de satte ind, og som så rigtig godt ud, indtil Lopez styrtede, og de gjorde alt det rigtige. Sendte folk ned lige på de rigtige tidspunkt. Altså Fuglsang, han er altså vinder af Liège-Bastogne-Liège og Dauphiné. Og han ser det som det mest naturlige i verden, at han falder tilbage, når han får besked på det, fordi de har en mission om, at Lopez han skal vinde Vueltaen. Og hvis Movistar de kørte 100% for, og deres mission var, at Quintana skulle vinde Vueltaen, og han ligger til at komme i førertrøjen her, så er det mest naturlige, at Soler bliver kaldt tilbage. Det er jo kun på grund af, at Quintana er på vej væk, og ham gider vi ikke at køre for, eller alt muligt ballade,
der kører. Tror jeg ikke, det har noget at gøre med, at han er på vej væk. Det her det er simpelthen et spørgsmål om, at der er intern fnider på det her Movistar-hold, det ved vi selvfølgelig, det vi talt om mange gange, men jeg tror ikke, at en fyr som Max Soler, han bryder sig særlig meget om Quintana. Du kunne se den måde, det var sådan, at de alle sammen agerede i Tour de France omkring Quintana, ikke? Altså det der punkt der, hvor Valverde bare kører forbi ham uden at ende ham et blik.
De kigger heller ikke på hinanden i Vuelta, ja.
Præcis. Ikke? Så Max Soler, han har en etapesejr her inden for rækkevidde, det er vigtigere for ham, ind og hjælpe Quintana. Og det siger jo alt om hans personlige holdning til det, men siger selvfølgelig også noget omkring, at det er vist meget godt, at Movistar slipper af med Quintana.
Ja, fordi da han så siger, nu kan jeg ikke trække mere for dig, Quintana.
Efter 600 meter.
Ja, så lægger han så bare ned på hjul af Valverde og Roglic, eller hvem fanden det er, som kører stærkere end Quintana på det tidspunkt. Ikke? Så der var måske nok lige lidt mere, ellers var han jo bare faldet hele vejen ned igennem. Ikke?
Ja, jeg vil også sige, at det går lidt frem og tilbage på det her Movistar-hold, som starter med ikke rigtigt at bakke Quintana op sådan fuldt ud. Og så lige pludselig, så trækker de Soler ud, som altså, har nærmest etappen i sin hulehold. Ja. Og jeg vil også sige, i forhold til taktikken med at lade sig falde tilbage, ja, det kan man gøre 10, 20, 30 kilometer udefra, ikke 3 kilometer fra os, når du ligger til en etappesejr.
Men det viser bare, at de ikke har nogen plan. Altså, ja, den kommer sådan...
En horribel beslutning.
As we go along.
Det synes jeg...
Så horribel beslutning af sportsdirektøren.
Ja, fuldstændig. Jeg sad også og så Eurosport, og Bjarne Riis, han var jo med til at komme til og sige jo, at det samlede klassement er det vigtigste, og det kunne han godt... Altså, sådan, det var ligesom om, at jamen selvfølgelig, men altså, hvor meget kan han nå at hjælpe Quintana på 3 kilometer? Det er 3 sekunder, han kan gøre en forskel måske, fordi at de kører opad, og altså, Så meget, ej, så meget vind er der
heller. 3 sekunder.
Nej, men jeg vil sige, den forskel, du kan gøre, nej, i sidste ende, så ender han jo med at føre for ham i, hvad, 600 meter.
Nå, ja, det er rigtigt.
Men det
er jo så, fordi han ikke gad jo.
Altså. Jo, men altså, Quintana var blevet sat af Pogacar, og han kunne ikke hente ham alligevel. Og jeg vil sige, så meget kan du heller ikke, hvad hedder det, tage vinden på sådan et bjerg der, det sidste stykke op. Selvom han gerne ville noget mere, så havde han ikke kunne gøre den store forskel. Og så synes jeg også bare, at når de går ind til den her enkeltstart, hvor de bare ved, at Quintana nok kommer til at miste en del tid også, så betyder de her 3 sekunder, maks 5 sekunder, ikke det store i det samlede regnskab.
Så jeg synes stadigvæk, det kommer lidt an på, om du har det. Altså fordi hvis du har en plan om, hvis du nu havde en fuldstændig stålsat plan om, at Quintana skulle vinde Vueltaen, så er 5 sekunder vigtige, så 10 sekunder vigtige.
Men så skulle de også have sendt ham ned noget tidligere.
Nå, fuldstændig enig, men det viser bare igen, at det bliver sådan lidt, okay, så nu skal du så tilbage, fordi nu ser det lige pludselig ud til, at vi måske kan gøre et eller andet eller sådan noget. Man er nødt til at have det der fra starten og sige, vi satser på dig i dag, eller vi gør det der i dag, eller, og der er ikke, det kan man jo se. Altså på den måde,
det var
de
også
på,
meget demonstrativt, at han slår ud Max over her, ikke? Ja. Så siger han, altså, nu har jeg hjulpet dig, så kan du bare køre. Ikke?
Og jeg hørte jo også, nu hørte jeg Bradley Wiggins podcast, hvor Adam Blythe var med, som også sagde, at han havde hørt fra Alex Dowsett, nu bliver det langt ude, men han har hørt fra Alex Dowsett, som jo har kørt på holdet, at de bryder sig faktisk ikke rigtigt om Nairo Quintana, som godt kan være sådan lidt kold og arrogant, og derfor så bryder holdkammeraterne ikke rigtigt så godt om ham, fordi at det er også vigtigt, når man er holdkammerater, at hvis du er kaptajnen, så skal man være rigtig god til at takke sine holdkammerater, og man skal, altså man skal sætte pris på det, og det gør han bare ikke på samme måde, som mange andre kaptajner er gode til. Vi ser Geraint Thomas, som er meget ydmyg, og der altså, de sætter pris på den hjælp, de får, og det har Quintana bare ikke været god nok til, og på den måde, så bliver det naturligt, at man begynder at hade ham lidt, fordi man sidder og vender sig selv på vrangen dag ud og dag ind, for at han skal gøre det godt, og så kan man ikke få et tak i sidste ende. Så på den måde kan jeg godt se, at nu får vi endelig at se, at de ikke er så glade for at have ham. Specielt nu, hvor han ikke vinder. Det er noget andet, når man vinder og skovler præmiepenge ind til sin holdkammerat.
Men ikke desto mindre, så ender han jo faktisk med på baggrund af den her etape at tage den røde førertrøje. Da etappen her, den er slut, så fører han Vuelta a España. Han har godt nok kun 6 sekunders forspring ned til Primoz Roglic, men han fører trods alt, og så med Superman Lopez på tredjepladsen 17 sekunder efter. Så missionen er jo principielt fuldført, om end de ikke får nok ud af det rent sekundmæssigt.
Ja, for det man kan sige, det er jo, tænk en gang, hvis de kørte sammen. Altså tænk, hvis Valverde og Quintana kørte for hinanden, altså sådan rigtigt for hinanden. Det er ikke sådan, de kørte decideret mod hinanden, kan man sige. Ikke så tit i hvert fald. Nej, det er ikke. Det gør de ikke. Men det er netop det, at de kigger engang på hinanden. De snakker slet ikke med hinanden, kan man se. Men jeg kan faktisk også huske en gang, Sergio Henao lå i udbrud med Quintana, hvor Sergio Henao kørte for Sky. Hvor jeg også var sådan lidt, nå, nu kunne det være, at de hjælper hinanden, fordi de er kolumbianer. Men så fik jeg at vide af en, jeg kan ikke sige, hvem det var, på Team Sky. hvad hedder det, at de havde hinanden. Henao og hvad hedder det, Quintana også. Henao kunne heller ikke lide Quintana. Så jeg ved ikke, om der er sådan et eller andet med, at altså han var ligesom den første af den her nye generation kolumbianerbølge, ikke? Jeg ved ikke, om der kan sikkert også ligge et eller andet misundelse, eller hvad fanden ved jeg.
Ja, helt klart. Men jeg tror også, i starten så man lidt Quintana som den der store folkehelt, som alle kunne lide, og det har ligesom kørt længe, men nu begynder man at kunne se ridserne i lakken, ikke? Men jeg vil så også sige, at altså, så flot som det var, og han kom i førertrøjen, og de går all in på det samlede klassement, så kan man bare se efter enkeltstarten her, ikke? Nu kommer vi lige til det nu, men nummer 4, 3 minutter efter, ikke? Så er det lidt ligegyldigt. Så kunne en etapesejr måske have været meget rar.
Skal han ud og lave noget i bjergene?
Det kunne de ikke vide. I hvert fald så havde de førertrøjen, da de gik til hviledag. Der var hviledag mandag, og så altså her tirsdag, der sluttede enkeltstarten for sådan cirka en times tid siden. Og det var en 36 kilometer enkeltstart med start og mål i Pyrenæbyen på. Storfavorit var naturligvis Primoz Roglic, og han knuste al modstand. Quintana blev dagens store taber. Han tabte over 3 minutter, men også Valverde tabte tid, og Superman Lopez mistede tid til den hurtige slovener. Faktisk så var Roglic så hurtig, at selvom han startede 2 minutter efter Lopez, så hentede han altså colombianeren 500 meter før målstregen. Det her, det var en magtdemonstration.
Ja, fuldstændig. Vi havde forventet, at han ville vinde den her etape, men jeg vil sige, det er en kæmpe store tidsforskel her. Roglic, han sidder nu solidt på tronen med knap 2 minutter til Valverde, og lidt over 2 minutter til Lopez, og så Quintana 3 minutter efter. Så det er så spændende og åben, den her Vuelta har været indtil videre. Vi må sige, at det er all in for at slå Roglic nu.
Men nu kommer tredje uge også.
Nu kommer tredje uge, og der er han jo gået ned før, og det som vi talte om i starten, så det her, det er altså en brutal Vuelta. Vi taler lidt mere om den kommende uges etaper lidt senere. Men den her enkeltstart, der sidder Patrick Bevin faktisk rigtig lang tid i hot seatet, og ser ud til, at han har en chance for at vinde den her enkeltstart. Han overhaler Cavagna med 2 sekunder, så de to er 1 og 2, indtil Roglic altså kommer ind og smadrer dem og vinder den her med 25 sekunder ned til Patrick Bevin. Med den her sejr, der skriver Roglic sig faktisk også ind i historien, fordi han er en af få ryttere, som har en etappesejr i alle tre Grand Tours, og så lidt bladet, så har han faktisk vundet en etape i alle de Grand Tours, han har deltaget i. Det her, det er hans 5. Grand Tour, det første gang, han kører Vuelta. Han har en etapesejr i de 2 Tour de France, han har kørt, og han har en etapesejr i de 2 Giro d'Italia, han har kørt, og nu er altså en etapesejr i Vueltaen, så det er sådan pænt blæret.
Men jeg har også en lille note i forhold til ham, og vi har set ham gå ned i 3. uge før. Mm. Han har stort set ikke kørt et cykelløb siden Giro d'Italia. Han har kørt de nationale mesterskaber, så han har fået en rigtig fin pause ovenpå det nederlag, han led der, så vi må forvente, at han har en lille smule mere at skyde med her i sidste uge af Vueltaen, så der skal lægges an til angreb.
Han vinder med 1.29 ned til Pogacar, som faktisk er den bedst placerede af favoritterne. Han har 1.38, eller vinder med 1.38 til Valverde, altså så 2 minutter til Superman Lopez. 3.06 til Quintana. Bedste dansker bliver Jakob Fuglsang 3.39 efter Timo, hvad vil jeg kalde ham? Finden Timo Roglic. I den samlede stilling, der er det præcis som du siger, Stefan, nu Primoz Roglic, der har den røde førertrøje, og det har han med 1:52 ned til Alejandro Valverde og 2:11 til Miguel Angel Lopez, og så præcis 3 minutter til Nairo Quintana, og så Tadej Pogacar 3:05 efter. Og Kim, du løfter sådan lidt sløret for noget, vi naturligvis lige skal vende, og det er den her føring, er den nok til de her sidste etaper? Vi har set det før, at han går ned, og vi går ikke kun ind i den sidste uge, der er altså 1,5 uge plus tilbage af den her Vuelta med masser af bjerge, og ikke flere enkeltstartskilometer, vil du mærke.
Jeg tror faktisk, at den her gang, som Stefan også siger, han har holdt en god pause, og jeg tror næsten, der skal lidt uheld til. Det skete så også her på den hårde bjergetap med grusvejen, røg han også ned. Jeg tror måske, det er det, der kan spænde mest ben for ham nu, faktisk.
At
han styrter, eller får en form for uheld.
Ja, vi kan se, at vejret har været rimelig slemt dernede, så altså, vil sige, der er i hvert fald, der er kun kopieret dage tilbage, og 5 sådan rigtige bjergetapper.
Men han har lidt den der med, at han kører lidt sit eget tempo. Og det tror jeg kan komme ham lidt til gode også, at netop en forholdsvis friskhed, og så det, at han kører på den måde, han gør.
Vi så det faktisk på 9. etape, hvor det hele så desværre bliver lidt ødelagt af det her uvejr og grusvejen og sådan noget. Ikke? Men der ender han jo faktisk med kun at tabe den, er det 28 sekunder eller noget i den retning. Ikke? Hvor han jo sådan set ligger og kører en enkelt start i sit eget tempo opad. Mm. Og det er jo en gave at have, at man på den måde kan fuldstændig kontrollere det output, man giver, og minimere sit tidstab.
For sandsynligheden for, at du virkelig går ned, er jo alt andet lige større, hvis du begynder at ligge og rykke med, og lige pludselig virkelig brænde tændstikker af, ikke? Og ikke har styr på netop, hvor meget du har tilbage i posen, ikke? Så kan den godt være lidt farlig.
Men jeg vil sige, vi er også velsignet med en Superman Lopez, som godt kan lide at angribe.
Han går ud og angribe.
Og vi er også velsignet med Valverde og Quintana, som dybt uvenner, som skal ud og angribe.
Pogacar, okay, han er 3.05 efter, han kommer ikke til at vinde den her Vuelta, men han kan altså godt lave noget ballade, noget ravage. Han skimler da en podieplads.
Det gør han faktisk.
Jeg tror, han bliver rigtig, rigtig farlig faktisk.
Ja, i forhold til en podieplads i hvert fald. Jeg ved ikke, om han har, hvad der skal til for at slå.
Så skal Roglic gå ned, ikke?
Ja. Ja, det skal han godt nok. Ja.
Men okay, altså, han er 2 minutter foran, så selvfølgelig skal han gå ned. Hvis han ikke skal vinde den her Vuelta, så skal han gå ned. Men det var præcis det samme, vi sad og sagde i Giroen, da han var langt foran. Nå, jamen, så er det her afgjort. Mm. Altså, da der var kørt 10 etaper i Giroen, og tænkte vi også, nå, jamen, den vinder Roglic. Og så gik han jo fuldstændig ned. Mm. Så det er jo den helt store historie her i resten af Vueltaen.
Ja, og så vil jeg også sige, at Roglic, han sidder jo med et utroligt stærkt hold i øjeblikket. Mm. Specielt Sepp Kuss har jo kørt fantastisk. Sepp Kuss. Men han har jo også George Bennett, Racing, Krauswijk, eller havde.
Ja, Krauswijk.
Men altså stadig. Ja. Man kan se, når de rammer bjergene, så er de altså flere, der godt kan bidrage til at hjælpe ham på vej. Så de skal altså ud og finde på et eller andet, hvis de skal knægte hold også.
Vildt nok, ikke? De starter med at tabe 40 sekunder på holdtidskørslen efter styrt og så videre. Nu fører han altså med 2 minutter næsten ned til Alejandro Valverde. Lige om lidt, der kigger vi frem mod den kommende uges vigtigste etaper, og så får du naturligvis også Stefan og Kims spilforslag. Vi er nu oppe på 216 dejlige støtter på tier.dk. Det er vi ganske enkelt meget, meget taknemmelige for, og tusind tak til alle, der støtter os. Du kan også støtte os på tier.dk. Beløbet det er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du donerer, så deltager du automatisk i lodtrækningen om fede præmier. Og Kim, vi har jo den næste lodtrækning allerede ved 225, så hvor mange mangler der der, Stefan?
9.
Det er stærkt, der er han hurtig. Nå, men det er en vild præmie, der på højkant, Kim.
Ja, det er jo en laserhjelm.
Sådan.
Så meget
en laserhjelm, det er sejt.
Jeg synes ikke, det var det fulde navn.
Nej, jeg vil gerne have det fulde navn.
Laser Century Special Limited Edition.
Sådan, og den har en værdi af små 1300 kroner.
Det er rigtigt, ja. Og jeg tror, jeg lægger et billede op af den.
Hvilken farve er det?
Den er sort.
Den er sort. Ja. Godt. Jamen, super fint. Det er altså præmien, der er til udløgning.
Men.
Ja?
Nå.
Breaking news.
Ja, kom.
Vi sagde jo det der med, at der ikke var nogen, der havde gættet rigtigt om, at hvem der ville vinde Danmark rundt,
ja.
Niklas Larsen. Det var ikke helt rigtigt.
Hvad skal det sige?
Der gemte sig faktisk en, som var blevet gemt væk i vores horder af e-mails, vi havde fået ind, som så kontakter og siger, ho, ho, ho. Jeg havde da skrevet, at Niklas Larsen han ville overraske at vinde det hele. Og ganske rigtigt, så gik jeg det igennem med en tætte kamp, sådan jeg de hvide der. Og så har han faktisk vundet.
Hold, wow.
Så bukserne. Så
vi har simpelthen en vinder.
Buksen har fået ben at gå på, som man siger.
Ja.
Og hvad hedder det? Det var jo Pro Bip, hvad fanden var det? Det hedder Escape.
Special Limited.
Pro,
Special Limited. Laser Pro
Bip. Den lækre buks, ja. Så den er på vej i
wow. I størrelse. Nå, har du et navn også, eller er det bare sådan en...
Jeg kan faktisk ikke huske det. Ja, men dialogen er i gang.
Og der er det jo, at hvis der sådan, at man hørte det her, så tænkte man, det var Kim skulle selv taget, men...
Nej, det har du så.
Det har
jeg har ikke noget at bruge dem til.
Præcis. Nå, jamen fedt. Så ja. Fandt vi en vinder også på PostNord Danmark Rundt konkurrencen ja. Der. Super godt. Jamen,
han havde gættet ordentligt.
Ja, han havde nemlig bad jer om at gætte ordentligt.
Det
der var altså sådan en enkelt, der havde gættet ordentligt.
Det er godt at gætte det om onsdagen eller tirsdagen.
Ja. Nå, jamen, og det er godt, at det er sådan, at han lytter med og tillykke.
Han hed Val til efternavn.
Han hed Dal, eller hvad?
Val. Nej, det er ham, der
vandt. Nej, det var ham, der vandt Møllerparken. Kan man ikke det?
Nej,
nu stopper det.
Ja, det er fordi Nikolaj Val. Undskyld.
Vi er gang i den her 10'er konkurrence, man kan vinde en hjelm. Tillykke også til, hvad du nu end hedder, med de her bip shorts. Og så har vi faktisk en live lodtrækning lige nu, Stefan, for vi skal have fundet vinderen af 200 kroners freebet til oddset.
Yes, sir. Ja, og det navn, jeg lige har trukket op, det er Quebec.
Quebec?
Quebec.
Ikke at forveksle med den kanadiske delstat.
Quebec.
Quebec.
Nej, Beck har simpelthen vundet. Og han har altså støttet siden 18. juli og smidt 2 lodder i puljen.
Fedt.
Så tillykke med det.
Okay, jamen det er jo en forholdsvis kort tid, han har været med, men altså det viser, at man sagtens kan vinde her, selvom man ikke har været med så længe. 2 lodder, og det vil sige, at KB altså smider 10 kroner i puljen hver uge, og tusind tak for det. Og vi gør det jo på den her måde, at for hver 5, man donerer, der får man altså 1 lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde, og det viste sig at være godt for KB, der altså løber afsted med det her freebet til oddset. Du kan stadigvæk nå at støtte os, og det foregår altså på tier.dk. Mange tak for støtten til jer alle sammen, og tillykke til ikke blot én, men nu altså 2 vindere. Og så tager vi lige et kig på, hvad der er sket sådan i cykelsportens verden, siden vi var her sidst, og vi lægger ud med et meget interessant holdskifte, og Kim har nævnt det lidt tidligere, nemlig at Nairo Quintana her på Vueltaens hviledag kunne offentliggøre, at han skifter hold, nærmere bestemt til Arkea Samsic. Hvad siger vi til det skifte?
Ja, men ligesom i starten med Carapaz, så er det et, der har ligget i luften, må man sige.
Men og, til Arkea Samsic?
Ja, det ned til Bagil, som også tog den vej. Og, men, ja, det er spændende at se, hvad han får ud af det. Men det er måske også et udtryk for, hvor mange, der har lyst til at satse på Quintana fremadrettet. Og det er der måske ikke så mange af de store hold, der tænker. Og Movistar, der er han ved at være udløbet for sidste salgsdato, ikke? Så det virker som om, de er ved at bygge lidt op af nogle rytter fra rundt omkring, der ikke rigtig sådan har slået igennem på det seneste. Diego Rosa, som er faldet lidt ned også.
Ja, og de kan ikke nøjes med en Quintana, de har faktisk kendt
som var omkring et lille italiensk hold, så vidt jeg husker. Og så den sidste winner der, som jo var med i lidt samme... samme pulje som Quintana, der brød igennem på et tidspunkt, men som også sådan er røget lidt ned i hierarkiet, i hvert fald efterhånden, som der er kommet flere og flere.
Men altså, de henter to gange Quintana ind, de henter en vinder ind i form af Anaconda, og så Diego Rosa. Er det et udtryk for, at Arkea Samsic forsøger at skabe et World Tour hold?
Ja, de har jo længe bakket lidt op til det med Greipel og med Bagil, og sådan at nu skal de op, og de vil i hvert fald gerne være sikre på at få et wildcard, om ikke andet, til Tour de France. Så det er helt klart, at et af de hold, der... Ja, skifter de også navn til næste år igen? Det kan jeg faktisk ikke engang
huske. Nej, jeg har ikke hørt, at de her skulle skifte navn.
Nå, okay, jeg tror måske den ene sponsor, det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald, så ser man jo nogle hold, der ligesom er lidt på vej nedad. Altså, Katusha er jo vel det største eksempel lige nu, ikke? Og så er der nogen, som opruster. Også de der franske hold, vi ser. Cofidis var lidt inde på det her.
Cofidis har bedt om... Altså, Cofidis håber på at blive et World Tour-hold til næste år, ikke? Mm. Og hvad hedder de? Fortuner Samsic, hvad hedder de nu?
Ja, de hedder Arkea Samsic.
Ja, hvad hedder Fortuner så? Der er et mere af de der, hvad hedder det?
Direkt Energi,
sorry, okay. Det er dem. Ja. De er World Tour.
Det er lige der franske hold, der ligger.
Direkt Energi, de to har ansøgt om at blive World Tour hold til næste år, ikke?
Og det er dem, der ligger og kæmper, kan man sige. Arkea Samsic, Direkt Energi, Cofidis, og så de der, som jeg nærmest ikke kan huske, hvad hedder.
For sådan noget,
Vital Concept og et eller andet hotel, halløj. Og de blev sorte pære 2 år i træk nu, og havde købt Nicky Terpstra ind, for netop ikke at blive sorte pære, Brian Cocard. Men de ser ud som om, at de ligesom taber den her kamp. Tyder noget på.
Ja, det er en hård kamp, må vi sige. De der wildcards, der er altså kamp om dem, fordi at de er mange franske hold på pro-conti-niveau lige nu.
Men altså at sige, at hive Quintana ind, så er det svært ikke at tildele et mandskab. Du har Quintana og Bagil, så er det svært ikke at tildele et wildcard.
Ja, Colombia rundt, side. Der får de i hvert fald garanteret.
Men også at den nye konstruktion, som de er ved at brygge på nu, hvor at det er nummer 1 og 2 på ranglisten, der skal inviteres, og så er der kun 2 wildcards tilbage at kæmpe om. Som Tour de France så ville have kunne dele ud til, hvem de synes. Så det kunne meget vel være sådan.
Det er de 18 World Tour-mandskaber, de selvfølgelig sikrer en plads i Grand Touren, og så er det så nummer 1 og 2 på ranglisten over pro-kontinental hold, som så bliver sikret en plads på i de her Grand Tours, og så vil det sige, at der rent faktisk kun derudover er 2 wildcards at kæmpe om.
Ja, netop. Og de her wildcards er jo dem, som arrangøren får lov til at dele ud, hvor de førhen har fået lov til at uddele de 4. Så er de 2 af dem så taget via ranglisten.
Og der får Arkea Samsic jo også en hel del foræret, fordi alle de point, som Quintana har skrabet sammen i år, dem tager han jo med sig ind på holdet, og det vil sige, at de allerede til næste år er godt stillet via de point, han scorer i år, så det er klart også, at de sidder også og håber lidt på. Det kan være, at vi ser dem hjælpe ham her i resten af Vueltaen. Men i hvert fald så er det sikkert nu, at Quintana han kører for Arkea Samsic til næste år. Ja, fordi de er ikke med, vel?
Nej,
altså, jeg tænkte over lige det, jeg sagde, så de slet ikke med.
På Swift måske?
Måske. Nå, anyway. Interessant historie. Sam Bennett forsøger i øjeblikket at slippe ud af sin kontrakt, en forhåndskontrakt, han har skrevet med bror Hans Grohe. Og det gør han, fordi han nu gerne vil skrive under med det kønne Quickstep for næste år. Kim, jeg ved, at du faktisk har kendt til den her historie et stykke tid. Hvad går det ud på, det her?
Ja, så skrev, hvem var det, Cycling Weekly, eller hvem fanden var det, eller VN News, eller hvem var det. Der var i hvert fald nogen, der begyndte at skrive lidt om den, og det matchede meget godt det. Jeg havde hørt, at den var sgu lidt sparet, den der, som jeg har hørt den i hvert fald, at vi har jo Viviani hos Quickstep, og så har vi Sam Bennett hos Bora, og Viviani har det egentlig godt hos Quickstep, men så hører han, at Sam Bennett er nærmest klar for Quickstep. Lefebvre vil have ham over, og så videre, og det er jo som det er, og så tænker han, så må jeg jo hellere smutte til et andet hold, og så får han dollar offer for Cofidis, og tager et skridt ned der, man ville i virkeligheden hellere have blevet, og så kommer lige pludselig frem, at Sam Bennett havde i virkeligheden måske nok lige kommet til at lave sådan lidt en forhåndsaftale med Bora, som man nu skal tjekke, som jeg forstår det, den juridiske validitet.
Har du set, hvordan den hænger sammen, det der? Så vidt jeg lige kunne læse det på Cycling Weekly, så var det sådan noget med, det var i en mail, hvor de havde aftalt, hvor der var blevet nævnt nogle tal og så videre. Mm. Så jeg tror, det er noget omkring, hvad der er blevet aftalt via mail eller sådan noget.
Ja, og i forhold til et eller andet med, i hvilket niveau af økonomi, der skulle ligesom opfyldes for at et eller andet og sådan noget. Ja. Så jeg tror, den er sendt til noget,
det er noget teknisk, et eller andet noget med,
udvalg hos UCI eller sådan et eller andet, der ligesom skal sige, hov, gælder den her faktisk, eller kan han komme ud af den, eller hvad skal der til, for han kommer ud af den? Og nu står Viviani så har skrevet med Cofidis, og da han finder ud af, at Bennett måske alligevel ikke er på vej til, så bliver han jo, altså det kan han jo ikke gøre om, jo, fordi Cofidis har jo en aftale med ham. Så de siger jo ikke bare, nå okay, jamen, så smutter du der bare tilbage.
Men altså præcedens, det er jo, at man får lov til at hoppe ud af kontrakten. Det så vi jo med Sosa.
Ja, netop, og så må man også vurdere i forhold til sådan, altså hvor meget har bruger lyst til at holde fast i ham.
Ja,
fordi at de har Sagan, de har Ackermann, og altså, har de lyst til at beholde ham her, som alligevel ikke gider være der. Så.
I sidste ende drejer det sig jo altid om penge. Jamen, altså, når du først er derude, når du først er derude, så ved du jo godt, at ham her, han er jo en god mand for vores hold, og han skaber point, og han skaffer sejre. Men hvis ikke han gider at være her, så gider vi jo egentlig heller ikke have ham. Men det kan man jo ikke bare sige. Så siger man jo ikke bare, nå okay, fint, så får jeg ham bare. Fordi så tager man jo det spil der, ikke? Så man skal selvfølgelig sige, okay, men det kommer til at koste sig.
Så der er en eller anden form for kompensation?
Ja, det er jo det, og det var det samme med Sosa, ikke? De kunne, altså, hvis han havde lavet den aftale med Trek, var det vel, ikke? Som han så skulle ud af, så er de jo nødt til at finde ud af Trek og Sky på det tidspunkt. Hvad gør vi så? Og så siger Trek, det er klart, hvis du hellere vil køre for Sky, så må vi jo finde ud af et eller andet, men så skal der jo falde nogle penge. Fordi ellers så kan alle jo bare gå hele tiden. Hvis ikke man stiller nogen modkrav.
Så tror du, at det er noget med, at Bora gerne vil forsøge at beholde ham for at sælge ham, eller hvordan?
Altså, jeg tror, altså, jeg går ud fra, at hvis...
Fordi det er vel ikke bare sådan en med, at nu sikrer vi lige den her kontrakt, og så gider vi ikke bruge ham alligevel. Altså,
nej, jeg tror også, at den her sag er måske røget videre, netop fordi den er røget til UCI. Så må man gå ud fra, at det er fordi Bora og Patrick Lefebvre ikke kan blive enige. Hvis de bare kunne blive enige, så var det klart, så siger Bora bare, okay, så ser vi igennem fingre med den her forhåndskontrakt. Du får lov at smutte, men så får vi lige nogle penge for at
være så vildt. Får vi lige 12 kasser Quickstep-plader.
Ja, præcis. Eller fri Lidl-indkøb i et år. Nej, men så ordner man der, og det kunne tyde på, at det fik de så ikke ordnet, fordi det er også lang tid siden, jeg hørte om, at det var sådan, og der, jeg tror, det er 2 måneder siden, eller sådan noget lignende. Og det vil sige, at den må være gået i hårdknud, og så den røget videre til UCI, og så er det jo så, hvis de så, altså hvis de er på Quickstep side, så må han jo bare gå. Og hvis de er på Boras side, så kan han ikke gå, med mindre igen, at Bora så går til Quickstep og siger, vi fik rettens ord for, at vi godt kan beholde ham, men hvis I betaler 2 millioner, så kan vi jo overveje, om vi vil lade ham gå.
I hvert fald spændende at følge med i, hvad der sker her, og hvor Sam Bennett han ender henne. Vi skal et smut omkring et løb, der hedder Britannia Classic, og grunden til, at vi skal det er, at Michael Valgren faktisk fik sæsonens flotteste resultat her. Han blev nemlig nummer 4 i weekenden, og det virker lidt som om, at han endelig er ved at finde noget af den her 2018-form frem, og det er jo perfekt timing lige op til VM.
Ja, det er det nemlig. Jeg synes, at første gang, vi så tegn på det, var i Bing Bang Tour, hvor han ender som nummer 10 samlet, som er et rimelig godt resultat, men så specielt her i Britannia Classic, som måske ikke er et løb, som så mange kender, men det er et virkelig, virkelig hårdt cykelløb. som har, der er mange meget, meget kuperede cykelløb, og der er også nogle pavéer undervejs, og det er 250 km langt, så det, hvis man skal køre top der, så skal man altså have noget i stængerne, og når man ser på resultatlisten også, så var der altså også rimelig mange...
Det er en efterårsforsklassiker.
Jamen det er den nemlig.
Ja, jamen, det kan du godt
kalde. Nå, men det er det. Det er jo den slags type rytter, der vinder, ikke?
Lige nøjagtigt.
Sidste år blev Valgren to efter Narsen, tror jeg, ikke?
I samme løb. Ja. Det er rigtigt, ja. Han blev faktisk to år sidste år, det er du fuldstændig ret i. Så godt at se, at han er altså på vej tilbage, og vi krydser selvfølgelig fingre for, at han har timet det her helt perfekt frem mod VM, der ligger der i slutningen af september. Sepp van Marke, ikke så tidligt.
Men han valgte så ikke, altså han har ikke fået sin bil endnu. Skulle han ikke på podiet eller sådan noget?
Så han har ikke været på podiet endnu, så han har ikke fået bil endnu.
Han kører stadigvæk rundt med rejsekort dernede i morgen. Der er ikke så langt rundt, kan man
sige. Han har sådan et monogaskisk rejsekort der. Nå, anyway, Sepp van Marke. Og det er altså langt, det går lang tid mellem, at vi nævner Sepp van Marke. Mm. Fantastisk cykelrytter, som får alt eller andet for lidt af det. Han vandt Britannia Classic. Og med det, der må man sige, at det her, det begynder altså at blive en rigtig, rigtig god sæson for EF Education.
Ja, det vil jeg sige, de havde selvfølgelig en helt stor sejr i Flandern rundt, og med Betty Oll, som vandt der ekstremt flot, og Van Marke blev 4 i Paris-Roubaix. Det var også et rimelig godt resultat, men udover det, så er det mere været på sådan Grand Tour eller et etappeløbsniveau, de har præsteret, men jeg synes også, det virker som et hold, som altså begynder at præstere på alle fronter nu og gøre op for nogle af de dårlige år, de har haft, hvor de jo nærmest ikke har, der var jo, hvad var det, der var lang tid, hvor de ikke vandt et cykelløb.
Ja, især et World Tour løb, ikke? Det var jo, det var helt
vanvittigt
lang tid.
Der var mange år, der var gået uden en sejr der, så det, de har virkelig fået vendt skuden, og det bliver også sjovt at se Magnus Kort, som jo er ny mand på det hold næste år, som det virker også som et hold, som egentlig kører sådan lidt åbent, og der er mange, der er mere om budet, og det er ikke sådan, at, kan man sige, lige ud over Udan, som er deres klassementsmand, så der er mange af de andre rytter, der får lov til at gå efter deres chance, så jeg tror, at Magnus Kort passer rigtig godt ind på det hold.
Om lidt får du spiltips fra Stefan og Kim til resten af Vueltaen og afgørelsen af Vueltaen. Den afgørelse, den finder vi faktisk måske allerede den kommende uge, som byder på ganske varieret terræn. Der er to flade etapper, der er en enkelt kuperet, og så er der altså tre bjergetapper, og Vueltaen, de elsker altså de her etapper, der slutter opad. Så den ene bjergetappe er vildere end den anden. Fredag skal rytterne fra Bilbao til Las Mochucos. Det er 13. etape, og den byder på 167 km. 6 kategoriserede stigninger, og så en vanvids afslutning. Godt nok kun 7 km opad mod mål, men det er med stykker undervejs på 16%, 19% og så 2x25%. Hvem til gode ser det?
Det var svært sidst, de kørte op af de der stejle. Der var
det Valverde.
Ja, men det til gode så jo ikke, som Stefan også var inde på, det er svært at lave en forskel. Fordi når du er nede i de hastigheder, de kører der, ikke, og de lave gear, at så er det svært at...
Så udligner det mere, end at det skaber...
Ja, det gør det faktisk typisk. Det gør det typisk, altså, medmindre der er blevet angrebet langt udefra, folk er helt smadret, når de kommer frem til den, og allerede der kommer forskelligt
ind. Hvis man går ned, så går man ned, men... Nogle gange så er det sådan, så kan det også blive så stejlt, så at du har to gear. Enten så zigzagger du, eller også så kører du lige. Altså, men jeg vil sige, altså, hvis man ser på det sådan fysisk set, så burde jo stejlere det bliver, jo mere betyder din vægt. Altså din, men jeg synes bare oftere, man ser, at det psykiske spiller meget ind, når de kører så stejlt op, så de har svært
med sådan virkelig at... Kommer lidt tilbage igen, fordi så er der en, der kører, og så kan han kan ikke rigtig få noget afstand, fordi han får, altså, den fysiske afstand bliver meget lille. Det kan godt være, at den i sekunder alligevel bliver det samme, som hvis du var stukket af på noget andet. Men den fysiske afstand bliver så lille, og så kigger du tilbage og siger, okay, jeg fik ikke hul. Det gjorde du måske i virkeligheden, men det føles bare anderledes, ikke? Mm.
i hvert fald nogle voldsomme stigninger, de skal ud på her. To dage senere er der endnu en bjergetappe. Den er så lidt mere normal, siger man så, og kigger på profilen, der så byder på 4 kategori 1 stigninger. Så altså ikke noget uden for kategori, men altså bare sådan en helt pæn savtakket etappe der med 4 toppunkter. 4 kategori 1 stigninger. Og så kigger jeg på den der, og så tænker jeg, det er sådan en Liège-Bastogne-Liège bare med lidt højere bjerge. Er det sådan endelig der, hvor vi får fuldsang at se?
Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange etaper herfra, som kan få betydning for fuldsang. Men jeg tror også, at der er lige nu stadig en rolle i at bakke Lopez op, ja. Hvor at de etaper, som er anset som klassementsetaper, der vil fuldsang være lidt mere låst, og så dem, som anses som udbrudetaper, hvor de ikke slutter opad eller i nogle store bjerge, der tror jeg, at vi får lov at se Fuglsang. Hvis han får lov til at køre, så er det nok mere på de etapper, end på de sådan helt store klassementsdage.
Jeg tror, jo længere vi kommer hen, og hvis Roglic har det forspring, han har, altså så de begynder at sige, okay, Lopez vinder ikke, men han måske kan få han får nok en podieplads, og det er det, vi kører om, så kan en etappesejr lige pludselig være mere værd, eller den har højere værdi ja. Lige pludselig. Ikke? Fordi hvis man kan udelukke den samlede sejr, de vil selvfølgelig helst have den samlede sejr, men jo længere de kommer nærmere, at de ikke får den, jo større chance for at fuldstændig.
Der er kun den der lille have det, at vi ved ikke, om Roglic går ned, og de selvfølgelig også sidder og håber på, at Roglic går jo. Ned.
Ja, og så tror jeg også i forhold til det med Jakob, at når han ikke er i topform, så bliver det svært at gå efter de der etapper med de helt høje bjerge. Mm. Der er det nemmere at komme igennem de der mellemetapper, som jo også er enormt hårde, men det bliver lidt nemmere for sådan en som Jakob at gøre en forskel på de etapper frem for de helt store bjergetapper.
Jeg tror, han tager en.
Jeg tror sgu også,
det er du nødt til at sige, fordi det var et af Villeuropas... Er du et af Villeuropas tip inden Vueltaen gik i gang? Så vi håber naturligvis på en etappesejr til Jakob Fuglsang her på en af de sidste etapper. Mandag er en dejlig dag, for der kan rytterne nemlig se frem til en hviledag, men først så straffer Vueltaen dem lige endnu en gang. 145 km, godt nok stille og roligt, 2 kategoristigninger, og så en 17 km stigning uden for kategori op mod målet i Alto de la Cubia. Hvem er god på sådan nogle lange stigninger, med sådan, jeg vil ikke kalde det flade procenter, men i hvert fald lavere procenter?
Så Fuglsang er meget god på den,
men det er han jo.
Jamen, det er han jo. Men jeg synes bare, de der korte etaper, der det så man jo også den der ultrakorte, hvad var den, 96, den med Grusvejen til sidst der. Mm-hmm. Altså, det synes jeg giver et ret godt vedløb som regel, og der plejer faktisk komme ret god spredning på, fordi de kører cykelløb fra starten, når de på en eller anden måde, tror jeg, ved at dække så mange kilometer, ikke? Og 145 er jo heller ikke sådan super...
Nej, det slutter af, som sagt, med den her 17 km stigning, og vi glæder os jo alle sammen til den 19. etape, eller der 20. etape var det i Tour de France, med den her afslutning op ad Val Thorens, der var så på 37 km. Men der endte det hele jo bare med, og det var selvfølgelig også den næst sidste etape, og folk var tilfredse med deres podieplacering, men der endte det jo bare med, at det var sådan en udskilning af de svageste, og så sad de der top 6-8 ryttere sammen hele vejen op. Er det lidt det samme, der kommer til at ske her?
Ja, hvis de venter til den sidste stigning, vil det formodentlig være sådan.
Men det vil de blive nødt til, med mindre at de får lavet det helt store forkromede angreb, hvor de sender flere hjælperyttere ud, for at et eller andet, lad os tage Movistar som et eksempel, som jo godt kan lide at sende ryttere tilbage. altså, der er jo et godt fladt stykke, eller sådan meget lavt stigende stykke, fra den næst sidste stigning lige på den etape. Hvor du skal altså ligge og køre en 20-15 km måske på flad vej, før den så rigtig begynder at tage fat igen, den afsluttende stigning der. Så det er bare svært at angribe så langt udefra, fordi at man vil bruge en helvedes masse kræfter på de mellemstykker der. Så jeg tror desværre, at det bliver en lidt flad omgang, ligesom vi så det i turen med den etape, du siger. Fordi at vi får ikke de der stejle procenter til sidst, og jeg tror, at det bliver nemmere for et hold, som, lad os sige, Roglic stadig har trøjen, så tror jeg, at hans hold det er et stærkt hold, som vil kunne guide ham rigtig, rigtig langt op ad det her bjerg. Der skal de altså bruge nogle skarpe procenter, hvis Quintana Lopez skal kunne gøre en forskel.
Og så er der altså også det her med, at det er altså hviledag bagefter, så der er måske nok nogen, som kunne forestille sig at gå dybt. Og måske faktisk Jakob Fuglsang, som netop fordi der er hviledag dagen efter, får chancen på den her etape. Vi skal have vores spiltips på banen, og vi har naturligvis de tre sædvanlige Villeuropas vinder, Stefans staldtip og Plesners pote, og vi lægger ud med Villeuropas vinder.
Ja, vi kører GC i dag, ikke? Det gør vi.
Så klassement?
Ja, og der er vi nødt til at sige Roglic, som det ser ud lige nu.
Og klassementet, der mener du samlet efter, når vi rammer Madrid?
Der vinder Madrid. Madrid.
Så vinder af Vuelta i Spania 2019. Du er hoppet på Roglic-vognen.
1,45 på Roglic-vognen.
Okay.
Jo, men det man nu er, altså, det er nu, man skal spille den, ikke?
Ja.
Og så går man enten ned på den, eller også så tager man hele vejen, og så giver den 1,01 i overmorgen. Altså.
Ja, ja. Jeg siger bare, Valverde giver odds 10, som vinder af Vueltaen. Ja. Han ligger altså to år lige nu, så går Roglic ned, så er Valverde manden, der kan tage den samlede sejr her.
Quintana lægger cyklen ind for.
Vi skal have... no! vi skal have Stefan Staltip.
Ja, det skal vi. Jamen, som sagt, som du siger, Valverde, han... Han ser altså meget godt ud lige nu, og jeg tror, at den strid, de har med på holdet der tror jeg, at han har lyst til at vise, hvem der er manden. Det virker som om, at han ikke er sat i verden til at støtte Quintana længere, så jeg tror, at vi får ham at se sådan for alvor gå efter klassementet, og som det ligger lige nu, så har han en rigtig fin chance for at køre en top 3. Det tror jeg godt, han kan, og den giver omkring 3 lige nu. Det synes jeg er rimelig flot. Han ligger jo og kæmper med Quintana og Lopez om de sidste to pladser. Så,
19 sekunder foran Lopez, 1 minut og 8 foran sin holdkammerat Quintana, og så 1 minut og 13 foran Pogacar.
Ja, altså netop på grund af, at han har den tid på Quintana. Jeg har svært ved at se Quintana komme ud og trække... omkring halvandet minut ud af Valverde, så af den grund, så synes jeg godt, man kan spille på Valverde, så gør det, inden det er for sent.
Og hvad er oddset på en Valverde i top 3?
3.
Odds 3 på, at Valverde, han ender på podiet i Vueltaen. Og apropos podie, så skal vi altså have Plesners podie.
Ja, det skal vi. Lidt mere realistisk bud, måske.
Okay.
Nej, jeg har jo sagt tidligere i udsendelsen, at Pogacar...
Ja, han bliver farlig.
Pogacar. Og han er Pogacar. Han er på vej opad.
Pogacar.
Og jeg tror faktisk, han ender på podiet.
Okay.
Det er bold statement, men ja. Så den vogn skal man også til at hoppe på.
Men det er godt at lide. Det er godt. Og vi skal lige have odds på. Hvad giver Pogacar?
Det er omkring 5'er.
Omkring 5'er. Ja. Så spiller man krone, så er der 5'er igen.
Vi ser jo mange gange, at når først at vi offentliggør vores spiltips, så falder de jo drastisk.
Det må man sige. Men altså, jeg kan godt lide, når I konstruerer jeres spiltips på den her måde, at alle tre faktisk kan gå hjem, fordi Roglic kan vinde til odds 1,45, og så skal vi altså bare have Valverde og Pogacar på podiet til henholdsvis odds 3 og odds 5, og så går alle tre af jeres spiltips rent faktisk hjem.
Som altid.
Sådan.
Men jeg vil også sige, at danske spil, de er over os, fordi at, jeg har altså lagt mærke til, at... Ja, jeg tror, de sidder og lytter med her. fordi vores odds-tips, de falder. De falder.
Jamen, jeg tror ikke, det er fordi, de lytter med. Jeg tror, det er fordi, at lytterne begynder at gå ind og spille. Og så
det kan også godt være. Men jeg vil sige, man skal altså være lidt snappis, hvis man skal nå at fange de her odds.
Ja, altså, du har fuldstændig ret. Man skal skynde sig ind og spille dem, fordi så snart, at du er kommet med et eller andet, Stefan, så falder oddsene drastisk. Og det er selvfølgelig fordi, at folk de spiller det tungt, når det er sådan, at du kommer med et af de her tips. Du har været så skarpt, så danske spil er blevet skræmt fra Hvid og Sancho. Vi har jo fortrudt det her sponsorat mange gange.
Mange gange.
Vi skal have fundet en afgørelse på quizzen, og jeg må jo indrømme, at jeg kom vist til at snyde dig for et point tidligere, Kim, fordi...
Om det er vant til.
Jeg kom lige til at glemme det, hvad det var for en quizzen, der var i sidste uge, men det var den her med, hvilke to danskere, som havde haft en rød førertrøje i Vueltaen, og svaren var selvfølgelig Lars Mikkelsen og Jakob Fuglsang. Der var ikke nogen af jer, der kunne Jakob Fuglsang, men du kunne jo rent faktisk Lars Mikkelsen, Kim, så derfor så fik du et point, og dermed så er stillingen jo altså ikke 25-20, men 26-20, hvilket bare stikker endnu mere pres på Stefan her. Og så er spørgsmålet i dag, hvor mange etapesejre har Valverde i Vuelta a España? Stefan, du får lov til at byde først. Og når du kommer med dit bud, så glæder jeg mig meget til, at Kim kommer med det rigtige bud, som han jo meget hånende fik sagt, at det var da for nemt det her.
Må jeg lægge den over på Kim til at starte med?
Det må du meget gerne, hvis du vil.
Det er smart træk jo.
Ja, så smider jeg lige over på
så,
Kim.
Så rammer du sådan boldgaden.
Du har jo været vant til at lægge dig lige sulkien på mine odds, og så lige vurdere det, og lige sådan.
Og. Helt sikkert.
Godt.
Jamen, jeg mener at vide, at det de fleste synes er officielt, det er 12.
Ja.
Og så er der nogen, der synes, at det er 13, fordi han burde have fået en eller anden, som en eller anden, der er blevet udelukket, men så har han ikke fået den officielt endnu.
Så hvad siger du? 12 eller 12. 13? Du siger 12.
Ja.
Ja. Stefan?
Jamen, det var korrekt efter mine vurderinger.
Det var det 16-17 stykker, du sad.
Jamen, jeg skulle lige have kuglerammen til at gå op her.
Ja. Ja.
Du sidder og regner lidt på det.
Ja, jeg mener, det er 13 faktisk.
Så Stefan, så du siger 13, og Kim siger 12. Ja. Jamen, det korrekte svar, det er faktisk 13.
Det er det ikke.
Det er det.
Nej, det er det ikke.
Helt officielt har Valverde vundet 13 etappesejre i Vuelta a España. Og så kan det være, at de regnestykke det er 13 og 14, men helt officielt har han vundet 13 etappesejre i Vuelta a España. Med den han vandt her i sidste uge, der er han oppe på 13. Så du har fuldstændig ret, Stefan. Du kender din cykelhistorie.
Tak.
Sådan. Et det point er,
det er
til.
Ikke, det er ikke mig og Kim, der laver reglerne. Det er resultatets
officiales. De 50 kroner er lagt i dommervognen, kan jeg sige. Det er det.
Anyway, der var et point til Stefan. Du er tilbage i quizzen. Reducering 26-21. Sådan. Vi er tilbage i næste uge med meget mere quiz. Mulighed for at reducere yderligere, Stefan. Og naturligvis en status på Vuelta a España. Og så også et kig på, frem mod etapeløbets afgørelse. Og så begynder vi jo så småt også at kigge frem mod VM, der køres fra 22. til 29. september i Yorkshire i England. Og Kim, hvordan ser det ud med caféen af weekenden? Er der mulighed for at komme ned og se Vuelta?
Vi har faktisk noget bogreception i morgen, onsdag.
Ja.
Der er jo cykeltur fra 17 til 19, som altid onsdagstræning, som man er velkommen til at møde frem til. Og så Thomas Alstrup, som har udgivet en bog på Politikens Forlag, som er med i vores cykelklub.
Sådan.
Han kommer ned og fortæller lidt om, hvad det er for en slags...
Og hvad tid er
det? Det er så klokken 7, når de kommer tilbage. 7 til 8.
Okay. Og der er fri entré?
Der er lidt fri entré og lidt forfriskninger, tror jeg også.
Sådan.
Faktisk, for at det skal være liv. Og så tror jeg lidt, jeg skal på caféen på søndag, måske. Og stå lidt der og hygge lidt om gæsterne, som jeg elsker.
Og der er mulighed for at komme ned og se en af de her skønne etaper. Det er altså en af de her meget, meget afgørende bjergetaper, som vi får at se på søndag. Den kan du også komme ned på caféen og se sammen med andre cykelinteresserede danskere. Du kan følge Kim på Twitter på snablag Veluropa, og Stefan finder du på Instagram på snablag S. Djurhus. Undertegnet finder du alle steder på snablag NFL Ming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores partnere Shimano og Otze fra Danske Spil. Støt dem. De støtter os. Hasta la vista, baby.